17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji možete slušati fragment kamerne muzike Antona, odnosno Antonjina Rejhe. U drugoj polovini 18. veka Češka je bila rasadnik muzičara koji su imali značajnu ulogu na evropskoj muzičkoj sceni sve do prvih decenija narednog stoljeća. Jedan od tih muzičara bio je i Antonjin, odnosno Antoan Rejha. Detinjstvo je proveo sa svojim stricem Jozefom, koji je bio kompozitor i violončelista. Kada se Jozef 1785. preselio u Bon da bi postao vođa dvorskog orkestra, Antonjin je tu svirao flautu. Član orkestra bio je još neko, Ludwig van Beethoven, Rejhin ispisnik, rođen iste 1770. godine. Svirao je violu i to je bio početak životnog prijateljstva. 1794. Rejha prelazi u Hamburg u trenutku kada francuske trupe zauzimaju Bonn. Od tada Rejha se više posvećuje komponovanju, pedagogiji i studijama matematike, filozofije i muzike. Njegovo interesovanje za operu odvodi ga u Pariz 1799. gde se nadao uspehu i na tom polju, ali je on izostao. Neko vreme Rejha je radio i u Beču, gde je obnovio prijateljstvo sa Beethovenom i Haydnom. Tu je napisao veliki broj kamernih kompozicija. Vrativši se u Pariz, posvećuje se podučavanju i na konzervatorijumu odgaja brojne učenike koji će postati odlični muzičari. Među njima su i Hector Berlioz i Franz Liszt. Vrlo brzo je Rejha stekao reputaciju preciznog, logičnog, efikasnog i strogog profesora kontrapunkta i fuge, što je ostao do smrti 1836. Danas je Rejha uglavnom poznat po svojim duvačkim kvintetima. Ispravno se smatra rodonačelnikom ovog žanra, koji je uspešno promovisao na veliko zadovoljstvo francuske publike. 1815. godine, na primer, organizovana je specijalna serija koncerata na kojima su izvedeni svi Rejhini dotadašnji duvački kvinteti. A do 1820. komponovao ih je ukupno 24 u sastavu za flautu, obou, klarinet, fagot i hornu. Ali to nije jedini korpus kamerne muzike u njegovom opusu. Brojna su dela u kojima su pojedini duvački instrumenti udruženi sa gudačkim kvartetom. Jedno od njih slušat ćemo u današnjoj emisiji. Biće to veliki kvintet sa fagotom iz 1826. Ovde su fagoti i instrumenti gudačkog kvarteta tretirani podjednako, iako i prva violina dobija značajnu ulogu. To se posebno odnosi na dva okvirna stava gde violina često uvodi motiv koji zatim imitira fagot. Inače, deonica fagota je veoma virtuozna i verovatno je Rejha imao na umu nekog vrlo veštog svirača. To je naročito primetno u prvom stavu, Allegro moderato, gde fagotista ima neke znatne tehničke zahteve, poput jako dubokih tonova ili velikih intervalskih skokova. Drugi stav je lento arioso sa izvesnim operskim asocijacijama zbog svog kantabilnog karaktera, a treći stav menuet je sa elementima humora, poput nekakvog Mendelsonovskog skerca. Finale je sa svojim brojnim modulacijama još jedna ilustracija Rejhinog majstorstva u kontrapunskim tehnikama. To je pravi uskovitlani galop kroz neočekivane modulacije, tematske promene i eksplozivne izlive. Fagotista i ovde dobija priliku da pokaže sve svoje moći. Veliki kvintet sa fagotom Antonjina Rejhe slušamo u izvođenju ansambla Island na autentičnim instrumentima. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
veliki kvintet sa fagotom Antonina Reihe osvirao je ansambl Island na autentičnim instrumentima. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i Reihine varijacije za isti sastav u istom izvođenju.
Thank you. Thank you.
Ansambl Island odsvirao je varijacije Antonina Rejhe u emisiji Autogram koju smo danas posvetili Rejhinom velikom kvintetu sa fagotom. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.